Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα.
Θα ζητήσω την εκτίμησή σας για την πρόταση του Πρωθυπουργού για τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και κυρίως θέλω να μου απαντήσετε αν κατά τη γνώμη σας η υποψηφιότητα αυτή έχει το εύρος που πρέπει να έχει μια υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ή αν αντίθετα θα ήταν προτιμότερο να είχε επιλεγεί ένα πρόσωπο από την άλλη παράταξη. Ορισμένοι μάλιστα λένε ότι αυτό γίνεται πλέον εθιμικό δικαίωμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, η άποψή μου είναι ότι η υποψηφιότητα του κ. Τασούλα είναι μια απολύτως αποδεκτή υποψηφιότητα. Δηλαδή, ο κ. Τασούλας έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να υπηρετήσει με αποτελεσματικότητα και με την θεσμική σοβαρότητα αυτό το θεσμό, δηλαδή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τώρα, όλη η συζήτηση, αν ο υποψήφιος πρόεδρος πρέπει να είναι από εδώ, πρέπει να είναι από εκεί, πρέπει να είναι παρακάτω, είναι μια συζήτηση, έχω την εντύπωση, πολύ λάθος σε σχέση με το θεσμό. Με την έννοια ότι αν, δηλαδή, το πρόσωπο αξιολογείται εάν έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά για να μπορέσει να υπηρετήσει το θεσμό. Νομίζω ότι όποια κριτική θέλουν να ασκήσουν κάποιοι, μιλώ τώρα στο πολιτικό επίπεδο, για την οποιαδήποτε υποψηφιότητα, προφανώς και την υποψηφιότητα του κ. Τασούλα, πρέπει να ξεκινάνε από αυτό. Μπορεί ο κύριος Τασούλας με τα χαρακτηριστικά που έχει, με τη διαδρομή
έτσι,
που έχει.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, υπάρχει και ένα κριτήριο ακόμα. Αν είναι μια καθαρά κομματική επιλογή, αν είναι μια ενωτική επιλογή, ο κύριος Τασούλας έχει όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφεται, αλλά παραμένει μια αμιγώς κομματική επιλογή.
Μα, κυρία Μακρύ, όταν μιλάμε για τον ανώτατο πολιτικό θεσμό, αυτό το οποίο νομίζω οφείλουμε να κοιτάμε είναι αν το πρόσωπο το οποίο προτείνεται μπορεί να τον υπηρετήσει. Και μάλιστα να τον υπηρετήσει σε μια περίοδο τέτοια που χαρακτηρίζεται από έτσι μια διευρυνόμενη αναταραχή σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή θες, ας πούμε, η χώρα αυτή τη στιγμή η δική μας διαθέτει κάτι μοναδικό στο πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή διαθέτει πολιτική σταθερότητα την ώρα που μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν κυβερνήσεις, δεν μπορούν να ψηφίσουν προϋπολογισμό. Στη γειτονιά μας είμαστε κοντά στη ζώνη της φωτιάς. Η Ελλάδα λοιπόν διαθέτει αυτή την πολιτική σταθερότητα τώρα. Άρα η επιλογή του προσώπου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, όπως ο Πρωθυπουργός τόνισε, υπηρετεί και αυτήν την μεγάλη ανάγκη της εποχής. Άρα λοιπόν η όποια συζήτηση, ξέρετε, άκουγα τις προηγούμενες μέρες, πρέπει να είναι από το προοδευτικό χώρο, από το συντηρητικό χώρο, από εδώ, από εκεί παρακάτω. Τι νόημα έχει όλη αυτή η συζήτηση όταν αφαιρούμε από την αξιολόγηση του προσώπου τα βασικά χαρακτηριστικά του? Κάνει ή δεν κάνει?
Εντάξει, δηλαδή, μπορούσε να βρεθεί ένα τέτοιο πρόσωπο με πιο συνενετικά χαρακτηριστικά?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο έννοιες εδώ. Είναι το αποδεκτό πρόσωπο και το συνενετικό πρόσωπο. Εάν το πρόσωπο είναι αποδεκτό για να παίξει, για να υπηρετήσει αυτό το θεσμό, κατά τη γνώμη μου, όλη η συζήτηση, κατά τη δική μου γνώμη, έτσι, σταματάει εκεί. Όλο το υπόλοιπο είναι μια εσωτερική αλληλογραφία του πολιτικού συστήματος, όπου ο ένας προσπαθεί να στριμώξει τον άλλον.
Αυτό
πάνω σε, ξέρω εγώ, εντάξει, τι
αυτό δεν θα κριθεί, κύριε Υπουργέ, και στο επίπεδο του αποτελέσματος στη Βουλή. Από εκεί θα φανεί.
Να σας πω
σε
κάτι.
Φάση,
να σας πω κάτι.
Είναι αποδεκτός ευρύτερα.
Πάντως και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, υπενθυμίζω, είχε εκλεγεί στη δεύτερη θητεία του μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
Μόλις αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που εξελέγει τότε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα πρόσωπο που δεν μπορούσε να υπηρετήσει το θεσμό. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Η προσωπικότητα είναι αυτή που χαρακτηρίζει έναν θεσμό. Το πρόσωπο και οι ιδιότητες που έχει.
Κύριε Φλωρίδη, εσείς που προέρχεστε από ένα χώρο του κέντρου, έτσι.
Ναι.
Θα λέγαμε το κέντρο αριστεράς, θα έλεγα, μια που σας ξέρω και καλά. Να σας πω, ο κύριος Μητσοτάκης, που τόσες φορές έχει κάνει αναφορές στο κέντρο, που εγώ είμαι στο κέντρο, δεν μετακινούμε και έχω και ανθρώπους που προέρχονται αυτό το χώρο, κάνει μια επιλογή που έχει χαρακτηριστικά από τα. Τα παρουσίασε, μας τα είπε και ο Νίκος που το γνωρίζει καλά και τον υποψήφιο πρόεδρο, του Πατριώτη κλπ. Αλλά δεν πάβει να είναι από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ευρύτερη συνένεση η οποία εθιμικά έχει ακολουθηθεί από τον 96.
Γιατί ο Μητσοτάκης είναι από το μαλακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα Νέα Δημοκρατία ήταν. Δεν έχει υπάρξει ποτέ σε κανένα άλλο κόμμα. Σε αντίθεση με πολλά από τα λεγόμενα σκληρά στελέχη, βλέπε Σαμαράς και λοιπά, που είχαν κάνει και δικά τους κόμματα κάποια στιγμή.
Α, μην μου χαλάς το αφήγημα τώρα.
Λοιπόν, ναι, αλλά ξέρετε τώρα αυτό το αφήγημα.
Έκανε τέσσερα προσπάθεια.
Έκανε τέτοιο πρόλογο.
Αυτό το αφήγημα κοιτάει τη μια πλευρά. Δηλαδή την περασμένη εβδομάδα η δημόσια συζήτηση ήταν τελείως άλλη για το Μητσοτάκη. Ποια δηλαδή η δημόσια τοποθέτησή του και η στάση του και οι αποφάσεις του με αφορμή το θάνατο του Κώστα Σιμίτη. Εκεί είχαμε άλλη συζήτηση, έτσι δεν είναι? Όπου εκεί,
γι' αυτό μας ευνηδίασε περισσότερο η επιλογή Τασούλα. Ακριβώς λοιπόν, γι' αυτό που περιγράφεται. Για το γόρδιο δεσμό που θα κόβε χτες, για όσα είπε στην κηδεία του Σιμίτη. Δεν συνάδουν
λοιπόν
όλα αυτά.
Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός πρώτον θα κριθεί από τον ελληνικό λαό από το έργο το οποίο έκανε και από το έργο το οποίο θα κάνει σε σχέση με την εντολή που έχει πάρει. Αυτές είναι μερικές εκφάνσεις των αντιλήψεων που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάνω, πώς να σας πω, στις πολιτικές εκδοχές αυτής της ζωής που ζούμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, τοποθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ακούγαμε διάφορα. Τώρα κάνει μια άλλη επιλογή, τώρα ακούμε την άλλη πλευρά. Άρα η συνθετικότητα, δηλαδή η δυνατότητα του Μητσοτάκη να συνθέτει, προκύπτει πλήρως μέσα σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες. Και στη μία τοποθέτησή του και στην άλλη του επιλογή. Κατά συνέπεια λοιπόν αυτές οι επιλογές γίνονται ή οι τοποθετήσεις γίνονται με βάση συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και την ανάγκη να υπηρετηθεί ο θεσμός από ένα πρόσωπο που μπορεί πράγματι να τον υπηρετήσει αποτελεσματικά. Αν είναι να γίνει κάποια κριτική στον κύριο Τασούλα, να βρεθεί κάποιος να πει ότι ξέρεις, η διαδρομή του κυρίου Τασούλα, τα προσόντα του, η καλλιέργειά του, όλα αυτά δεν είναι αρκετά για να υπηρετήσει αυτό το θεσμό. Όποιος θέλει να το πει έτσι, αλλά να το πει έτσι όμως.
Τώρα, δώστε μας και μια εικόνα για αυτή την πρόταση που κάνει ο Πρωθυπουργός να είναι 6 χρόνια η θητεία του Προέδρου και να είναι μία μόνο, να μην έχει δικαίωμα δεύτερης θητείας.
Τώρα, όχι ότι ο Πρωθυπουργός το άκουσε αυτό, γιατί εγώ το έλεγα σε κάτι παρέες αυτό προχθές.
Ναι, το είπε και ο κύριος Κασελάκης αυτό πριν λίγες μέρες δημόσια.
Δείτε λίγο, κάθε τόσο, δηλαδή τι κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, αφαιρεί μια περιττή συζήτηση κάθε φορά που θα έχουμε εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Την αφαιρεί οριστικά. Ότι εκλέγεται για 6 χρόνια είναι ένα μακρύ χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τις θητείες των κυβερνήσεων, άρα είναι ένα πρόσωπο που υπηρετεί την Ελλάδα και σταματάει κάθε συζήτηση τι θα γίνει όταν τελειώσει η πρώτη θητεία. Τελειώνει. Δηλαδή βγάζει από τη δημόσια σφαίρα αυτή την περιττή συζήτηση που έγινε αυτόν τον καιρό και στην Ελλάδα και που γινόταν κάθε φορά. Θα είναι από εδώ, θα είναι από εκεί, θα είναι παρακάτω.
6 χρόνια δεν είναι πολλά.
Γιατί για ένα θεσμό με τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι. Γιατί δείτε τώρα, είχαμε προέδρους που υπηρέτησαν 10 χρόνια. Δηλαδή ναι, 5 συν 5.
Εξ αρχής δεν υπάρχει ποτέ.
Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια λύση η οποία δίνει στο θεσμό, πώς να σας πω, ένα περισσότερο κύρος αν θέλετε, διότι θα μείνει 6 χρόνια εκεί. Και εξ αυτού του λόγου η επιλογή πάντα πρέπει να είναι και με αυτό το στοιχείο. Ότι αυτός ναι,
πάντως πέραν της διάρκειας, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, πέραν της διάρκειας ή του αν θα υπάρχει δεύτερη θητεία ή όχι, ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί είναι αν πρέπει να έχει και κάποιες ρυθμιστικές αρμοδιότητες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, διότι στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση αποψηλώθηκε πλήρως.
Ναι, να σας πω τώρα. Αυτό νομίζω ότι τελικά λειτουργήσε στην Ελλάδα. Δηλαδή, πάντα εμείς, λόγω της ιστορίας που έχει ο τόπος, είχαμε το πρόβλημα ενός διεισμού στα βασικά κέντρα της πολιτιακής εξουσίας. Και εκεί, πάρα πολλές φορές, η ιστορία μας δεν μας διευκόλυνε ως προς αυτό. Με την έννοια δηλαδή ότι μπορούσαμε να έχουμε μια σύγκρουση κορυφής. Όπως έγινε η συνταγματική μεταρρύθμιση το 1985 και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αυτές τις αρμοδιότητες που έχει, νομίζω ότι το σύστημα είναι πιο λειτουργικό. Δεν έχει εσωτερικές εντάσεις συνταγματικά θεσμοθετημένες. Τώρα να σας πω κάτι.
Στο δεν τέλος υπάρχει διαρχία λέτε δηλαδή. Ακριβώς ουσιαστικά αυτά, δεν έχεις δύο πόλους, έχεις έναν μόνο.
Μπορεί αν θέλετε και η αλλαγή του 85 να έγινε αφού η συνταγματική αλλαγή του 1974 λειτουργήσε, προσέξτε, με την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή στο να θεμελιωθεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Όχι, προσέξτε, κατά τη γνώμη μου, εκείνη η υποδειγματική μετάβαση που έκανε ο Καραμαλής από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Όχι, όχι μόνο σε αυτό. Αλλά ο Καραμαλής, επειδή ήταν φορέας ο ίδιος της ιστορίας, ο Καραμαλής εξελέγει το 1935 ο Κωνσταντίνος. Πρώτη φορά εξελέγει το 1935. Τι είχαμε τότε? Είχαμε το κίνημα, αυτό που ονομάζεται κίνημα Βενιζέλο, με το οποίο ανατράπηκε ή επιχειρήθηκε να ανατραπεί η κυβέρνηση που υπήρχε τότε, του αντιπάλου κόμματος. Ο Καραμαλής, ως φορέας ιστορίας, ήξερε ότι η δημοκρατία θα εδραιωθεί μόνο όταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα υπάρξει μακροχρόνια εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Μέχρι τότε αυτό δεν συνέβαινε ποτέ στα 200, στα 150 χρόνια. Αυτό λοιπόν εδραίωσε με το Σύνταγμα του 1974, το εδραίωσε με την παρουσία του στην Προεδρία της Δημοκρατίας και το 1985 κρίθηκε ότι τώρα πια η δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, να κάνω ένα ερώτημα της δικής σας αρμοδιότητας, γιατί έχουμε συζητήσει πάρα πολύ αυτό το οποίο συνέβη στην Κρήτη. Ναι. Λέτε εσείς συνέχεια ότι αυστηροποιείτε τον νόμο και αυστηροποιείτε τον νόμο. Αν τελικά δεν εφαρμόζεται, συλλαμβάνει ένας αστυνομικός ένα μεθυσμένο που του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα και τον αφήνει ελεύθερο, τι να την κάνουμε την αυστηροποίηση του νόμου?
Ναι, μισό λεπτό τώρα.
Και επίσης να ρωτήσουμε, κύριε Φλωρίδη, κύριε Υπουργέ, αν ελέγξατε αυτή τη φημολογία που υπάρχει, αν θα την ελέγξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ότι είχε δώσει κατεύθυνση η εισαγγελία να μην υπάρχει αυτόφορο σε συλλήψεις για οδηγούς που συλλαμβάνονται μεθυσμένοι.
Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να τα εξηγήσω σύντομα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου. Στο θέμα των Χανίων έχουμε δύο ζητήματα ξεχωριστά. Ποιο είναι το πρώτο? Είναι ότι αυτό συνελήφθη με ποσότητα ενοπνεύματος στον οργανισμό του τέτοια, η οποία υπερβαίνει ένα όριο, και άρα αυτό και μόνο το γεγονός συνιστά πλημέλημα, άρα έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτόφορο? Σημαίνει ότι γίνεται...
Ακόμα και αν ήταν υπότροπος, είναι πλημέλημα?
Ναι, ναι, πλημέλημα είναι, προσέξτε, όταν οδηγείς χωρίς να προκαλέσεις κάτι. Θα σας πω το παρακάτω τώρα, γιατί αυτό το παρακάτω έχει ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν εκεί έπρεπε η αστυνομία να εφαρμόσει μία από τις πολλές δυνατότητες που είχε. Η μία δυνατότητα ήταν να έκανε έκθεση συλλήψεως και να τον οδηγούσε με εντολή του εισαγγελέα την άλλη μέρα στο αυτόφορο. Η αστυνομία είχε επίσης δυνατότητα από τα διατάγματα τα οποία ισχύουν να μπορεί να κινητοποιήσει το όχημα για 24 ώρες. Είχε δυνατότητα να τον κρατήσει χωρίς εντολή του εισαγγελέα για 24 ώρες. Είχε πολλές δυνατότητες. Δυστυχώς δεν εξάντλησε καμία από αυτές. Τώρα, πάμε στο φοβερό αποτέλεσμα το οποίο επήλθε στη συνέχεια. Αυτό το αδίκημα, δηλαδή το να οδηγείς υπό την επίρρεια αλκοόλ και να επιφέρεις θάνατο, μέχρι τις αλλαγές που κάναμε εμείς στο ποινικό κώδικα, ήταν απλώς ημέρα Παρασκευή. Δηλαδή ένα πλημέλημα το οποίο τιμωρείται με τρεις μήνες έως, ξέρω, κάποιους μήνες με αναστολή. Αυτά τα κάναμε κακουργήματα. Όταν δηλαδή οδηγείς μεθυσμένος και προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή σκοτώσεις, κακούργημα. Όταν περνάς κόκκινο φανάρι και προκαλεί σωματική βλάβη ή θάνατο, κακούργημα. Όταν τρέχεις με υπερβολική ταχύτητα και προκαλεί σωματική βλάβη ή θάνατο, κακούργημα. Αυτά όλα που σας περιγράφω, πριν τους κώδικες τους καινούριους, ήταν απλά πλημελήματα. Αυτά κάναμε. Και με βάση αυτά έγινε η δίωξη στο συγκεκριμένο άνθρωπο τώρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.